Mazākā nedēļa pirms pašreizējā satiksmes ministra Aivija Roņa pilnvaru beigām, premjers Valdis Dambrovskis beidzot koalīcijas sēdē oficiāli nosauca to cilvēku, kurš varētu turpmāk ieņemt satiksmes ministra krēslu. Tas ir pašreizējās satiksmes ministrijas augstākais ierēdnis, valsts sekretārs Andrijs Matīs. Dambrovskis šo izvēlu pamatoja ar Matīsa pieredzi un politisko neatkarību.
Matīs kungam ir liela pieredze gan satiksmes nozarē, kā satiksmes ministrijas valsts sekretāram, attiecīgi arī liela pieredze valsts pārvaldē. Ir bijis gan satiksmes ministrijas valsts sekretārs, gan iepriekš ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Līdz ar to es gribētu teikt, ka cilvēks ir kompetents gan nozarē, gan arī valsts pārvaldē.
Saskaņā ar koalīcijas līgumu atbildību par satiksmes ministra krēslu kopā ir uzņēmusies gan vienotība, gan Klāva Olšteina vadītā neatkarīgo deputātu grupa. Olšteins pēc koalīcijas sēdes Andriju Matīsu nosauca par kompromisu figūru.
Tie kritēriji, kas arī iepriekš tika nosaukti, Matīs kungam ir atbilstoši, lai arī, protams, citiem noteikti kandidātiem arī tādi bija, bet šobrīd kā labākais un iespējami labākais kandidāts tika izvēlēts tieši Matīs kungs.
Interesanti, ka Olšteins, kurš pašlaik ir arī satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, turpmāk šajā amatā palikt negrasās. Premjers Dambrovskis ir atklājis, ka viņš ir uzrunājis arī citus kandidātus. Tomēr valdības vadītājs nav nosaucis nec uzrunāto cilvēku skaitu, nec kādus uzvārdus.
Jāatzīst, ka daļa no kandidātiem jau sākotnē ir atteikušies, motivējot, teiksim, gan ar atalgojumu, gan ar varbūt to pietiekamu nelabvēlīgo mediju un citu spiedienu, kas ir ministram jāiztur. Līdz ar to nav tā, ka visi kandidāti automātiski uzreiz piekrīt kļūt par ministriem.
Kā zināms, Nacionālā apvienība iepriekš satiksmes ministra amatam piedāvāja valsts dzelzceļa administrācijas direktoru Juri Iesalnieku, kurš ir Nacionālās apvienības politiķa Jāņa Iesalnieka tēvs. Tagad Nacionālās apvienības pārstāvis Gaidis Bērziņš bija atturīgs un solīja, ka viņa frakcija vērtēs Matīsa kandidatūru un viņa vīziju par amatā darāmo.
Un to mēs arī darīsim. Mums interesēs satiksmes ministra amata kandidāts redzējums attiecībā, piemēram, uz Rail Baltica projektu, attiecībā uz Air Baltica tālāko šo situācijas risinājumu un uz citiem jautājumiem.
Līdzīgi izteicās arī Reformu partijas Saeimas frakcijas vadītājs Viečeslavs Dambrovskis. Neoficiāli tiek runāts, ka gadījumā, ja Matīs kļūs par satiksmes ministru, viņa pašreizējā amatā varētu nokļūt pašreizējā ministra padomnieks Kaspars Ozoliņš, kurš tiek saistīts ar Olšteina deputātu grupu. Tomēr premjers solīja, ka uz valsts sekretāra amatu tiks rīkots atklāts konkurss. Tas gan neizslēdz Ozoliņa nokļūšanu šajā ietekmīgajā amatā.
Es nedomāju, ka tas būs kāds partijas cilvēks. Kurā gadījumā tas būs atklāts konkurss, pietiekami skaidri saprotama procedūra, kāds jautājums tiks izskatīts.
Gadījumā, ja Matīs ceturtdien netiks apstiprināts satiksmes ministra amatā, šos pienākumus uz laiku pildīs labklājības ministra Ilze Viņķeva no vienotības. Ārķems Konahaus, Latvijas Radio.